Mezulari nahi beste berri.
Hurbileko ikerlarien lanen berri, jaso du Elhuyar aldizkariak eta guri berriz, hoien berri Ana Galarragak ekarri digu Elhuyarren tarte honetara. Arratsaldeon, Ana.
Kaixo, arratsaldeon.
Nature aldizkariak kaleratutakoa da, aipatu behar dugun gaietako bat. Euskal Herriko Unibertsitateko Neurozientzia Saileko ikerlariek egina da, lana, Frantziako ikertzaile batzurekin, eta kanabikoideak, gure gorputzak sustatutako kanabikoideek zein kanabisaren landarearen bidez, alegia, hartutako kanabikoideek gure memorian sortzen duten galeraren inguruan, ez da?
Hori da, kanabinoideoak dira, ba, kanabiz landarearen substantzietatik eratorritako molekulak eragina daukatenak, ba, gure garunean eta bai portaeran eta beste funtzio batzutan, adibidez, memorian eta gure gorputzak berak ere sortzen ditu. Eta guain arte uzten zuten memoria galera hori eta zeola lotuta neuronen arteko transmisioen mintzari lotuta zeola, baina ez egiten garbi zergatik eta nola. Eta guain hori argitu dute. Ikusi dute zergatik kanabinoideoek, bai landaretik hartutakoa, bai norberak sortzen ditunak, memoria galera ekartzen duten. Eta da lotuta gure zelulek barruan daukaten energia makina bati mitokondrioak dira, organulo batzuk horiek sortzen dute energia zelularen barruan, eta itxuraz ikusi dute, leno mintzean bakarrik uste zuten zeudela kanabinoiden hartzaileak, hauek detektatu eta lotzen dituztenak, mitokondrio hauek ere badituzte. Eta horrez egiten du, nola hartzaia badituzten, kanabinoideoak iristen zaizkienean, lotu egiten dira hartzaile horietara, eta blokeatu egiten dute energia makina. Mitokondrioek ezin dute lan hain. Horrek ekartzen du energia galera, eta galerak eragiten du memoria galera. Eta hau ikusita, alde honena da, batetik ulertu dutela zergatik gertatzen den hori, ikasketa prozesuarekin ere lotuta dago, hori albondorio bezala ikusten da kanabiz kontsumitzaileen artean, eta gauza, ikusi egiten da, ez albondorio hori badula, baina kanabiza haren eratorriak terapian oso interesgarria dira, oso onuragarriak ere badierelako beste alderdi batetik, mina kentzeko
edo gutxitzeko
eta eta albondorio horiek gutxitzeko bidea emango du ikerketa honek.
Hain zuzen ere jakinda zergatik eta zer gertatzen den, orain botikak ere
hori da.
Egin alko dira etorkizun hurbilean horri aurre egiteko, ez da?
Egin nahi dituzte botikak, guen jakinda mitokondrioen hartzaile horiek dialagako, hartzaile horiei eragiten ez dienak eta hartara kanabinoideoak eukiko lukete sarrera mitokondrioetara. Mitokondrioek beren lana egingo lukete eta memoria galerarik elitzateke gertatuko.
Iktus kasuetan edo
holakotan ere bai hor tartean sartzen da mitokondrio hauen lana, baita adinarekin izaten dan gaitasun galera eta horretarako ere emandu bidea.
Bueno, aipatuko ditugu ikerlarien izenak iruditzen baldin bazaizu.
Oso ondo.
Pedro Grandes katedraduna da, hain zuzen ere, ikerketa
taldearen burua buru,
burutu, hori da, burutu duen taldeareko buru egiten duena, baina beste bi edo hiru emakumezko ere badira tartean, ez da?
Hori da.
Zeintzuk dira?
Izaskun Elizgarai, Leire Regero eta Nagore Puente, beste. Gero beste batzuekin batera egin dute lana, baina egia da, iruneska gazte.
Ezin utziko ditugu aipatu gabe.
Osondo.
Bueno, hori alde batetik, zerbait gehiago ikerketa honen ingurutik, Ana, edo besteari helduko diogu?
Bezi aipatu nahiko nuke hemengo...
Ni gaur aipatu nahi nizun baita ere ilargia, badakizu ilargia hondi hori, ez da?
Eta batek baino gehiago galdetu di baita horren inguruan, da gainea argitzen nahi du zerua, eta, hor kontua da, egila da, ilargia egongo dala urte askuan, ez dala ingertu egongo lurretik, baina baita egila da, neurri relatibo hori, gertutasunak ematen duna, ez dala begi utxe zantzemateko gainakoa, eta guk berez, ez deula horregatik handiago ikusiko. Ze gertatuko da, danok zai ongo gean ez, noiz aterako, aukera asko izango ditugu, baldin eta
egualdia guzti
baldin badigu ez da, ikusteko joizu ateratzen nahi da momentuan, horrek esan nahi du, izango dala horizontetik gertu, eta orduan, egongo dala, ilargilaren parian, elementuren bat, egingo duna ilusio optikoz, guk handiago ikustia. Ez, hori bestela ere gertatzen da. Hain gertu egon gabere, ba, beste edo zeinetan ikusten degunean ilargia ateratzen adiez mendian atzetik, irilan, ba, ikuste baldin badugu eraikinen atzetik ateratzen, ba, erreferentziazko elementu hori ezagutzen degunez, eraikina badakigu zen neurritakoa dan, proportzion askoz handiagoa ikusten dugu ilargia, baina hori ilusio optiko bada. Hori gertatuko zaigu gaur, dano behira egongo gehalako. Eta hori nabarituko deu, eta irutuko zaigu benetan dala handiago. Baina ez, da berez, neurrian dagoen aldia, ez da inbestera inokua, baguk horrela beste igabe nabaritzeko.
Bueno, ari da, orain txe iluntzen, eta beraz, 1948-tik, 2024 urte bitartean, ez omen da, horren ondirik.
Ondi eta diztiratxu. Bai,
hartara begiratu beharko diogu, eta espero dut, lainoak kenduko zaizkigula.
Bai, alaren igon bidatzen dut, bestela ere, ba, adi eotian noiz ateratzen da, urte sasoian arabera eta latzen juten da, ez hilez nundik eta zehortan ateratzen dan, eta askotan ikusi daiteke, hola, ikusgarri.
Bueno, ba, ilargiari begira, baina urrutirago, Saturnora begira ere jarri nahi dugu beste ikerketari heltzeko. Hain zuzen ere, kasu honetan Nature Communication izeneko aldizkaria da, argitaratu duena, eta hemen, aztertu dituztenak dira jet korronteak. Nunbait, aizebola da oso bortitzak daude Saturnon.
Saturnon, hori da. Ba, bai, hori jakina zan, eta gaina ikusten zuten, bueno, ba, guain neurtu dutena da, 1650 kilometro orduko. Hori da, ba, lurreko urakan haundiena, baino hiru aldi.
Alako hiru, ez? Gutxienez.
Bai, bai, bai. Orduan, bazekiten bazirela jet korronte hauek, horiek neurtzen zituzten, baina ehondia urte batzutan indarra galtzen, eta guain ikusi dute berriro areagotu indala abiadura. Ez dakite zergatik, ez dakite ze mekanismok agintzen duen horretan. Oso handiak dira, horizontalian mugitzen dira, eta guain goie eta handi hau, ba, haren neurria da, lurraren neurria, baino bost aldiz handi jo. Atera kontua, bueno, Saturno ikaragarri handia da, eta antxe ikusi dute, eta batetik han ikusi zuten, ba, hola, resna nahiko, ba, ez dakit, txikillakin, ez da, Hubble teleskopio, Jabelarekin oso ondo ikusiko lukete, baina zientzia planetariokoek naiz eta txanda eskatu Jabelen horrea apuntatzeko eta begiratzeko mesedez, ba bueno, itxaron zerrenda luzia dauka eta eukitzen ditu proiektu oso garrantzitsuak. Ordan ba, bestelako teleskopioekin moldatu behar izan dute eta lortu dute, eta hori bada gauza bat baitare aipatzeko modukoa. Ze aurrena ikusi zuten horla besterik gabe, zan dezagun, baina gero bai ez atzera juntzian ene, erabili zuten behaiek egindako teleskopio bat. Eta, bueno, ba, bai ez atu dute, 1650 kilometro orduko, jet bat daola, antxe Saturno.
Antxe Saturno, bueno, bai. Agustin Sánchez, Labega, eta bere taldearen lana da hori, Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia Planetarioaren taldeko zuzendaria da bera. Eta guri ona, informazioak arre diguna badakizue. Amabostean behin egiten duen bezala, Ana Galarraga izan da. Eskerrik asko, Ana, arratsaldeon,
eskerrik asko zuei, aio horren arte.